Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 14. avgust po Gregorijanskom, a 1. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju iznošenje časnog krsta, mučenici Makavej i početak posta. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Početak gospodinskog posta. Sjatejši patrijar srpski Irinej prekiču u manastiru Vavedenje istakao: ako ne opraštamo dužnicima svojim, izričemo sami sebi sud. Liturgijsko sabranje u manastiru Petkovica u eparhiji Šumadijskoj. Istorija ikona na albanskom jeziku. Efraim Zurov se nada da Evropa i svet neće oprostiti Hrvatskoj vojnu akciju Oluja. Iznošenje časnog životvornog krsta. Ovaj praznik bi ustanovljen bi dogovorno od Grka i od Rusa istovremeno u vreme cara grčkog Manuila i knjaza ruskog Andreja za spomen istovremene pobede i to Rusa nad Bugarima i Grka nad Saracenima. U obe te vojne nošeni su s vojskama krstovi iz kojih su zasvetlile luče nebeske. Zato se ustanovi da se 1. avgusta iznosi krst iz crkve Svete Sofije, najpre u sredinu crkve, a potom i na ulice, radi poklonjenja naroda i radi spomena čudotvorne pomoći krsta u bivšim ratovima. No ovo nije bio običan krst, no pravi časni krst koji se čuvao u hramu carskog dvora. Časni krst je prenošen iz carskog dvora u Svetu Sofiju 31. jula, a odatle posle nošen po ulicama radi osvećenja zemlje i vazduha. Najzad 14. avgusta ponovo je vraćan u hram carske palate.
Istočniče živonosni, Mario slavna, mi smo tobom svi ponosni, Mario slavna. Tebe slavele angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, njevo prečista. Tebe slavele angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, njevo prečista. Bogom dana, Bogom zvana, Mario slavna, zaštita si pouzdana, Mario slavna. Tebe zove angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, djevo prečista. Tebe zove angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Mario slavna, licem tvojim ti nas vrati, Mario slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Krista, djevo prečista.
Kao i obično, hrišćanske meridijane počinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Danas počinje gospodinski post. Gospodinski post je najkraći od 4 velika godišnja posta i traje samo 15 dana. Od 1. odnosno 14. augusta po novom kalendaru do 15. odnosno 28. augusta po gregorijanskom kalendaru. On je posvećen duhovnoj pripremi uoči praznika Uspenja Presvete Bogorodice. Ovaj post je strožiji od Božićnog i Apostolskog, te pravoslavni hrišćani zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici ovaj post postaje kao i veliki post sve dane na vodi, osim subote i nedelje kada je dozvoljeno ulje i vino. Jedino na praznik preobraženja gospodnjeg jedemo ribu, bez obzira u koji dan nedelje on pao. Ako sam praznik Uspenja padne u sredu i petak, ne mrsimo, već i tada jedemo ribu, vino i ulje. U našem narodu postoji običaj da se mlado grožđe ne jede do preobraženja gospodnjeg, jer se tog dana u crkvama blagosilja grožđe i deli narodu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služuje na praznik prepodobne mati Angeline svetu arherejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice na Senjaku. Svakodnevno smo pozvani da blagodarimo gospodu za premnoga dobra koje nam čini i daruje, rekao je na početku besede patrijarh i podsjetio da smo svi mi ikona Božija, te smo pozvani da poštujemo i volimo svako ljudsko biće. Tumačeći pročitano evanđelsko začalo, Svetejši je podsjetio da smo svi mi od gospoda primili mnogobrojne darove i zato treba da budemo blagodarni. Ništa nismo doneli i ništa ne odnosimo sa ovog sveta, osim dobrih dela, poručuje patrijarh srpski Irinej. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija prekiče arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draginac, u sasluženje sveštenstva u Goraždevačkoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice, služio pomen dečacima Ivanu Jovanoviću i Panteliji Dakiću, ubijenim baš na jučerašnji dan 13. augusta 2003. godine u mučkom terorističkom napadu na decu koja su se kupala na reci Bistrici. Crkva propoveda i uči i opstaje i hrabri svoj narod, a posebno na ovoj osveštenoj krvlju zemlji mučenika, koja nosi i propoveda tajnu da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko vavek i doveka, kazuje u besedi između ostalog otac Ilarion. On je zablagodario gospodu što imamo gde da se saberemo, jer je šaka Srba ostala ovde i hrabro brani ovo selo u nemogućim uslovima. Srpska deca ubijena su iz automatskog oružja Rafalom dok su se na letnjem raspustu kupala u seoskoj reci Bistrici. Teško je ranjeno još četvoro dece. Ubice nisu pronađene, a istraga je zvanično obustavljena 2010. godine. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, služi u petak 10. avgusta i peti po redu moleban za Kosovo i Metohiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu, saopštava eparhija Raško-Prizrenska. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Remezijanski, gospodin Stefan Šarić, služi na dan prepodobne Mati Angeline Srpske, svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu posvećenoj ovoj Božoj ugodnici u ginekološko-akušarskoj klinici Narodni front u Beogradu. A u hramu svetih apostola Petra i Pavla na podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi prekiče prazničnu liturgiju služio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički gospodin Antonije u sasluženje sveštenstva Petropavlovskog hrama. Preosvećenom episkopu su sasluživali arhimandrit Aleksandar Kotov, protojerej Dimitrije Kalašnikov i đakon Vladislav Sokolov. Na bogosluženju je odgovarao hor Petropavlovskog hrama pod rukovodstvom dirigentice Ljudmile Čerkasove. Po završetku bogosluženja presvećeni vladika je održao besedu u kojoj ukazao na najvažnije momente koji se tiču ovog velikog praznika. Svetom liturgijom na temeljima budućeg hrama posvećenog prepodobnoj Mati Angelini Srpskoj u naselju Stepa Stepanović, kojom je načal slovo protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijašijske upravne kancelarije, proslavljena je hramovna slava i praznik ove Božije ugodnice. Sasluživali su otac Rastko Puzović iz hrama Svete Trojice u Kumodražu i đakon Siniša Duvnjak. Kako prenosi TV hram, u službi je uzelo učešća oko 200 vernika, a lepoti bogosluženja doprinio je hor Svetokralja Milutina iz hrama Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković pod upravom dirigenta Uroša Stepanovića. A u manastiru Krušedolu, gde se nalaze mošti prepodobne Mati Angeline Srpske, juče je njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje brojnog sveštenstva, eparhije sremske i učešća vernog naroda iz raznih krajeva. Nakon svete liturgije i rezanja slavskog kolača, praznovanje despotice Srpske nastavljeno je kulturnom manifestacijom njoj u čast, koja se godinama održava u organizaciji eparhije sremske. Uredniku književnog programa Kulturnog centra Novog Sada i pesniku Đorđu Sladoju uručena je nagrada despotica Mati Angelina za doprinos lepoti i dostojanstvu života, a nagradu je također dobio i ansambl Vila. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U četvrtak 9. augusta služena je sveta liturgija u hramu posvećenom svetom velikom učeniku Pantalejmonu u selu Ploka. Liturgijom je načastvovao protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić. Sasluživali su arhijerejski namesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Tihomir Đelković, bolnički sveštenik u Smederevskoj Palanci, protojerej Stavrofor Slobodan Bogović, protonamesnici Branimir Tovilović i Slobodan Radivojević i đakon Stevan Ilić. Čecirao je Milan Mihajlović. Za pevnicom je bio sveštenik Nikola Ilić. Nakon litije i sečenja slavskog kolača, trudom domaćina slave gospodina Mirka Živkovića iz Kloke, upeličena je trpeza ljubavi u parohijskoj sali, javlja nam đakon Stevan Ilić. U manastiru Petkovica, na dan kada proslavljamo svetu prepodobnu mučenicu Paraskevu Rimljanku i svetog Savu, trećeg arhijepiskopa srpskog, služena je sveta liturgija. Arhijerejski namesnik oplenački protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović načalstvovao je svetom liturgijom, a sasluživali su mu protojerej Jovan Biberdžić, protonamesnici Ostoja Pešić, Slobodan Radivojević i đakon Stevan Ilić. Za divno čitanje apostola pobrinuo se Milan Mihajlović, najmlađi čet sa pravom nošenja orara u našoj eparhiji. Lepoti svete liturgije doprinele su svojim pojanjem monahinje iz naših obližnjih manastira. Posle litije i sečenja slavskog kolača, upriličena je trpeza ljubavi, trudom domaćina ovogodišnje slave, gospodina Ivana Stamenkovića iz Baljkovca i igumanije manastira Mati Fevronije. U sredu 8. augusta svetom liturgijom, služenom u hramu Svete Petke u Botunju, Crkva Božija je proslavila Svetu Petku Trnovu uz služenje sveštenika Petra Brankovića i Milana Ćosića. Prota Milan se nakon pročitanog evanđelja obratio vernima, podsjećanjem na lepotu naše vere, koja čoveku daje najuzvišeniji smisao postojanja da služi Bogu i ljudima sa umiljenjem u srcu i ljubavi. Primjer je svetiteljka koju danas proslavljamo, koja je bila kao jedna od mudrih devojaka o kojima smo čuli iz današnjeg evanđelja i koja je znala i umela da pripremi dovoljno ulja u kandilo svoje vere, koje je u ponoćnoj tami obasjalo put ka ženiku Hristu. Zato je potrebno da se naučimo od nje i da naše ulje vere bude ljubav ka Hristu, kojom će nas on prepoznati, bila je pouka prote Milana. Nakon pričešća vernik prelomljen je slavski kolač, a porta hrama je bila pretesna da primi sve verne koji su na ovaj dan došli u hram i zajednički proslavili Svetu Petku Trnovu, raportira protođakon Miroslav Vasilijević. Hrišćanski meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U subotu 11. augusta mitropolit Minski i Zaslavski Pavle, patrijaršijski egzarh sve Belorusije, načelstvovao je svečanostima posvećenim 100-godišnjici rođenja svete prepodobne Manete Homeljske i savršio božansku liturgiju u Petropavlovskom sabornom hramu grada Homelja. Službi su prisustvovali zamenik predsjednika Homeljske oblasti, gospodin Privalov, i drugi visoki gradski predstavnici. Gospođa Marija Palumpis Halik objavila je knjigu na albanskom jeziku pod navedenim naslovom, u kojoj je izložila istoriju ikona od vremena katakombi do ikonoborstva i trijumfa ikona, koje se svetkuje u nedelji pravoslavlja. Ona objašnjava šta znače ikone u našem duhovnom životu. U drugom delu ove knjige ona izlaže istoriju Hristovih i bogorodičnih praznika propraćenih izobraženjem ovih događaja. Autorka Marija Palimpus Halik živi u Americi, gde je direktor jedne osnovne škole. Pisac je knjige o svetima The Book of the Saints i druge knjige Sejati seme za Hrista, Sowing Seeds for Christ. članica je Komisije za plan i program verske nastave u Zajedničkoj komisiji pravoslavnih jurisdikcija, koja je razvila čitav niz školskih priručnika pod opštim naslovom Living Our Orthodox Faith, kako živeti na naš pravoslavan način. Na praznik preobraženja Gospodnje, koje Albanska pravoslavna crkva svetkuje po novom kalendaru, odslužena je božanska liturgija u crkvi preobraženja Gospodnjeg u duhovnom centru Tavor u Tirani. Ovom liturgijom je načelstvovao njegovo blaženstvo arhijepiskop Anastasije u sasluživanje vilinskog episkopa Astija i svog sveštenstva glavnog grada Albanije. Obično Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu i lovac na naciste Efraim Zurov rekao je da se nada da Evropa i svet neće oprostiti hrvatskoj vojnu akciju Oluja, te dodao da bi o Jasenovcu, konclogoru iz vremena nezavisne države Hrvatske, trebalo snimiti film. Zurov je za Večernje novosti ukazao na ukorenjeno ignorisanje istine o ustaštvu u Hrvatskoj, koje se posebno odnosi na događaje u logoru Jasenovac, o kojima ostatak sveta još ne zna dovoljno. Na pitanje kako je moguće da u 21. veku u nekim zemljama Evrope, poput Hrvatske, koja je članica Evropske unije, još postoje ljudi koji se dive ustaškim zločinima, Zurov kaže da je to pitanje za lidere u Hrvatskoj, a posebno predsjednika ove zemlje. On je podsjetio da je poglavnik NDH Ante Pavelić bio jedan od najvećih masovnih ubica Drugog svjetskog rata, dok je nadbiskup Alojzije Stepinac bio njegov duhovni savjetnik prišu Večernje novosti. Manfred Karl Bem, urednik časopisa Christian Affairs Europe, piše da je spomenik majci Terezi u Skoplju postao jabuka razdora u ovom gradu. Ovoga proleća on je nekoliko puta skrnavljen, a na rodnoj kući mati Tereze pojavilo se nekoliko postera na kojima se traži uklanjanje zgrade i okonča obožavanje svete Tereze pod navodnicima. Prema tekstu ovog radikalnog postera, jedino je Albanac musliman, pravi Albanac, piše Karl Bem. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, поместних църкава и других верующих заедница Радия Златоусти за уторак 14 август по Грегорианском, а 1 август по Юлианском календару. Емисију је уредио и водио Зоран Мишић, а тонски обличио Лука Антонић. До наредног слушања с Богом!